السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، روى الإمام أحمد عن البكية، الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه حديثا صحيحا، ametaja الشيخ ناصر الألباني الله يرحمه wote katika kitabu chake Sahih al-Jami min hadith Abi Kabsha al-Anmari radiyallahu anhu radiza Allah zimeju yake qala anasema sami'tu rasulullah nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul anasema ma naqasa malun min sadaqatin wala ghulima abdun madhlamatan wa sabara alayha illa zadahu Allahu azza wa jalla izza wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alayhi baba faqrin. Hadithi ndefu, tutaendelea kusoma kidogo kidogo. Alianza hii hadithi ni mawaidha, ukumbusho miongoni mwa adabu katika adabu za Kiislamu ambazo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alituma nazo na alikuwa akijipamba nazo. Mwanzo kabisa anasema ma naqasa malu abdin min sadaqa, mali ya mja haipungui ikitolewa miongoni mwake sadaqa, haipungui. Afwan, hadithi inaanza thalathun uqsimu alayhinna, thalathun uqsimu alayhinna, mambo matatu ninatoa kiapo juu yake, juu ya uhakika wake na ukweli wake, juu ya athari zake, juu ya manufaa yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema niko tayari kutoa kiapo juu ya ukweli wake na manufaa yake. Akaanza kusema ma naqasa malu abdin min sadaqa, mali ya mja haipungui, haipungui akitoa miongoni mwake sadaqa. Ukitoa dirham moja, Allah anakupa moja mpaka saba mpaka kumi mpaka mia saba mpaka bila hisabu. Haya ni malipo ya dunia zaidi ya malipo ya akhira ambayo ni juu yake radhi zake na pepo yake. Maana kasa malu abdin min sadaqa, unapotaka kutoa ashaitan wan nafs watakwambia hapana, wewe ni muhtaji, wewe ni fakir, ni maskini. Kama unataka kutoa, una watoto, una familia, ashaitanu indikum alfaqr, shaitani anatuahidi, anatutisha kwa ufakiri, umaskini kwa ajili ya kutoa. Na ndio maana watu wanakuwa ni wazito katika swala la kutoa, wallahu almusta'an. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko tayari kuapa kwamba unapotoa Allah subhanahu wa ta'ala atakupa zaidi na zaidi na mali yako haipungui. Hili la kwanza. La pili, anasema sallallahu alayhi wasallam wala ghulima 'abdun madhlama, na hakuna mja yeyote anayedhulumiwa kwa dhulma yoyote, dhulma alidhulumiwa bighairi haki, pasipo haki, akasubiri lillah, akavumilia lillah, imma kukusamehe moja kwa moja
au kwa kuvumilia na kustahimili bila ya kujibu bila ya kula lillahi yusubiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili pia mimi natoa kiapo juu yake, Allah atampandisha daraja, daraja katika hii dunia na vile vile daraja katika akhera. Atamlipa malipo makubwa juu ya maumivu yaliyokuwa katika nafsi yake na maudhi aliyopata katika nafsi yake, lakini lillahi yusubiri. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur. Wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur wala in sabartu la huwa khayrun lis-sabirin. Aya nyingi katika hili swala, majibu yake kwamba ndani yake kuna malipo makubwa kwa anayesubiri lillah. La tatu, wama fataha 'abdun baba mas'alatin, na hakuna mja anaifungua anaufungua mlango wa kuomba omba, nisaidie, nipe, nipe, naomba nisaidie, baba mas'alati, badala ya kufungua mlango wa kumuomba Mola anakimbilia kwa wanadamu, nisaidieni, mimi sijala, mimi nishinda na njaa, watoto hawajala, mimi kadha, mimi kadha, illa bighairi haja, aliyekuwa yeye hana haja. Hatuzungumzi yule ambaye ana haja, yule ambaye ana dharura. Sheria Allah imempa ruhusa ya kuomba kwa kadri ya haja yake na dharura yake, lakini yule anayeomba istikharan, anataka ziada katika mali, anataka ziada katika mapato, huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam pia anaapa juu yake, ukiufungua mlango huwa kuomba omba, Allah atakufungulia mlango umaskini, ufakiri. Nini maana yake? Anakufungulia milango ya mitihani, milango ya maradhi, milango ya mahitaji. Kila unapoipata inatoka, haikai mali, milango yake haisabiki. Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu uelekeza moyo wako kwa wanadamu ukamsahau Mola wanadamu, Allah hapendi. Sio sifa nzuri, si akhlaqi njema kuelekeza moyo wako kwa watu, nisaidieni, nisaidieni. La, lakini kama kuna haja kweli, kuna dharura, kuna shida, ukaelekea kwa ndugu zako ukataka wakusaidie kwa kadri ya haja yako. Innamal mu'minuna ikhwa, muumini ni ndugu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa uhaddithukum haditha, na nitakwambieni hadithi, fahfadhuhu, hifadhini hadithi. Innamad dunya li arba'a, hakika hii dunia ni kwa ajili ya watu wanne. Wanaoishi katika hii dunia ni watu wenye sifa nne, sampuli nne. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema abdun razaqahu Allah malan wa ilman, mja ambaye Allah amemruzuku mali na amemruzuku elimu, fahuwa yattaqi fihi rabba, basi anamcha Mola wake ndani ya mali yake, katika mali yake. Fukara anawasaidia, masakin anawapa, wenye haja anawaangalia, hashibi mpaka washibi wenzake, anawajali watu, anawafikiria watu. Allah amemjalia huruma katika moyo wake kwa ajili ya mali yake. Yattaqi fihi rabba, anamcha Mola wake katika mali yake. Wayasilu fihi rahima, na anaunga undugu kwa mali yake. Wayamalu lillahi fihi haqqan, na anamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala haki ndani ya mali ya mali yake. Asilimia fulani lillah, yaliyobaki kwa ajili yangu. Asilimia fulani kwa ajili ya mafukara. Asilimia fulani kwa ajili ya wajane. Asilimia fulani kwa ajili ya Qur'an. Asilimia fulani kwa ajili ya madrasa. Asilimia fulani kwa ajili ya msikiti. Asilimia fulani kwa ajili ya kheri mbalimbali. Na ndio maana Allah anampa. Sasa huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fahadha bi afdalil manazil, huyu katika ile daraja ya juu katika pepo, katika zile daraja za juu za waja wema katika khairi, yeye katika juu. Wa abdun, sehemu ya pili, miongoni mwa aina za watu wanaoishi duniani, razaqahu Allah ilma, Allah amemruzuku elimu, wala miyarzuquhu malan, lakini hana mali. Hala fahuwa sadiqun niyya, ni mkweli katika nia yake. Yaqulu, anasema dalili juu ya ukweli wa nia yake, lau annani malan, laiti mimi ningekuwa na mali, la amiltu fihi, la amiltu bi amali fulan, basi katika mali yangu ningefanya khairi mbalimbali, sadaqa mbalimbali, ihsani mbalimbali, ningetoa msaada mbalimbali kama alivyotoa yule namba moja, mwenye mali na mwenye ilmu. Lakini huyu wa pili ana mali, ana ilmu, ilmu yake anamkumbusha kwa Allah na haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mali, lakini hakumpa mali. Sasa anatamani laiti ingekuwa na mali, angeizingatia haki ya Allah katika mali yake. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa huwa bi niyatihi, basi huyu Allah subhanahu wa ta'ala tamlipa kulingana na nia yake. Fa ajruhuma sawa, ujira wa huyu namba mbili, malipo ya huyu namba mbili ni sawa sawa na malipo ya yule aliyepewa elimu ikamsaidia juu ya kuitumia mali yake katika khairi, wako sawa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Namba tatu, abdun razaqahu Allahu malan, ni mja ambaye Allah amemruzuku mali, walam yarzuqhu ilma, mali ipo, elimu hakuna. Yakhbitu fi malihi bighayri ilmin, anaivuruga mali yake bila ya elimu, bila ya busara, anaitumia mali yake katika shari mbalimbali, katika balaa mbalimbali, katika anasa, katika uchafu, katika kamari, katika ujambazi, katika balaa. Hana mwelekeo, hana dira. Mali anayo, ujinga anao, busara hakuna. Vipi Allah anamsaidia? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la ya'malu fi la yattaqi fihi rabba, hamchi mola katika mali yake, wala yasilu fihi rahima, wala hasaidi ndugu zake kwa mali yake, wala ya'malu fihi lillahi haqqan, la Allah subhanahu wa ta'ala hana haki katika mali yake. Fa hadha huyumtu bi akhbath al manazil, ni katika daraja mbaya za chini kabisa kuliko daraja zote. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tulinde na tuhifadhi na tubakisha katika khairi na tulinde kutokana na shari. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin rasul rabbil alamin muhammad ibn abdillah khayr khalqillah ajma'in wa ala alihi wa ashabi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin amma ba'd. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika nukta ya nne katika aina za watu wanaoishi duniani, tulitaja namba moja ni yule apewa ilmu na mali. Huyu masha Allah namba moja katika khairi na wema. Namba mbili amepewa Allah elimu inamsaidia juu ya wema na khairi, lakini hana ilmu. Namba tatu amepewa mali hana elimu, ni balaa juu ya balaa, ujinga juu ya ujinga, mali yake inatumika katika sehemu za shari tu, huyo siku ya kiyama na kazi, na hata hapa duniani pia, duniani pia. Wa mwisho abdun razaq lam yarzuqhu Allah malan, ni mja ambaye Allah hakumruzuku mali, wa lam yarzuqhu Allah ilman, na Allah hakumruzuku elimu. Fa huwa yaqul, huyu anasema law annani malan, laiti mimi ningekuwa na mali. Ndio pene nafasi au ile, kwa sababu kuna nafasi hapa mbele baina ya wili watatu, hapa katikati kuna nafasi, kuna wengine wamesimama kwenye jua. Tafassahu yafsihi Allahu lakum, pene nafasi ili Allah tupe nafasi katika rehema yake na pepo yake. Sasa huyu anasema laiti mimi ningekuwa na mali, la amiltu fihi bi amali fulani, ningifanya matendo ya fulani. Anakusudia huyu namba tatu ambaye ni mvurugaji, mjinga, mpumbavu, ana mali lakini hana khairi wala hana dalili ya khairi. Sasa huyu wa mwisho badala ya kutamani yule namba moja au akawa katika yule namba mbili, anatamani awe katika mfano wake huyu wa namba tatu. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fahuwa biniyatihi, Allah tamlipa kulingana na nia yake. Wal a'malu binniyat, yani tunalipwa sisi kulingana na nia zetu. Ukinuia shari Allah atakulipa, ukinuia khairi Allah atakulipa. Asbabu zimekusanyika hazijakusanyika, hapa Rahman subhanahu wa ta'ala anatizama moyo wako namna ulivyokaa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fahuwa fahuma fil wizri sawa, wako sawa katika dhambi, katika ithmi. Namba 4 na namba 3 wako sawa. Yule namba tatu ana mali, sababu imepatikana, utekelezaji umepatikana. Huyu wa nne hana mali, lakini kutokana na yaliyosimama katika azma na nguvu na pupa juu ya kufanya shari na uovu, Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia dhambi juu yake. Anaweza kusema mtu, bora sisi tunasoma katika dini kwamba mtu akizungumzia shari au dhambi katika nafsi yake, Allah hamlipi mpaka atamke. Kweli, inna Allah tajawaza an ummati ma haddatha fihi nufusuha. Allah amewasamehe umma yale mazungumzo, yale maongezi yanayopita katika nafsi zao. Ma lam tatakallam, kama hajazungumza au taamal au ametekeleza, hamchukulii. Sasa mbona huyu azma kubwa imesimama katika moyo wake, hakuna kinachomzuia juu ya utekelezaji isipokuwa sababu hana. Laiti sababu ya mali ingepatikana, angefanya. Sasa kutokana na yaliyosimama katika moyo wake, Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala anajua, anatujua sisi, amemlipa, amemjalia katika daraja ya yule wa tatu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika yale yanayomridhisha, atuweke katika njia ya sirat al-mustaqim, njia ya waja wema waliotangulia, pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na masahaba, pamoja na muhajirin wa ansar, pamoja na udhaifu wetu na unyonge wetu na uchache wa elimu yetu, lakini kwa nia zetu za kuwapenda waja wema waliotangulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba, atuingize katika rehema yake, atustiri duniani na akhira, atusamehe madhambi yetu, atuongoze na familia zetu na watoto zetu na wake zetu. Walhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.